آج اللہ ہمارے سے کچھ آگرہ چاند پر ہے انہوں نے شرک غلطی ردگاہ وغیرہ سے دیے وہ سال کھوٹ تھے برکت جہاں ہر وقت بہر ہے اس کا جہاں یہ ہوتی وحشی لئیے دو جب کلمہ سو جا رہے
مرکہ اقونی تیل لے گا ادھگا اولا ہے قف اہان عبد الرحمن جاوان پر ہے
آگرہ چاند پر وقت سبحان اللہ اقون ایدو در اولا شرک سیدہ کو حسن معنی ہاں سیویگ سیاما کلی سیال بغلی سدنی استوالی بیشی سپتمبر سایی چینی تمن کردی شقویم کردو مساقبت محلیم بخب العربی کدید بطن نوری کلی سیال بغلی کنتنی لحلی بطن محلیم کاها بجالد بغل حتا اکوبر کتای کدید بطن نوری سوائی وحب رشنو لحلی افتیو لحلی سدہ حیبو کسو نوری جامعات کتابه لیه بعد و کتابه دوست تریانیه ایو جامعات ده و صفحات سیاست ده یه دغاله که دیگر سوال کسان اون مرکز خوبه رو زارد در اتمن دیده
این محاکمی ده حالی که کل دو نای و صفحات عبد الرحمن جامع بره
شغلیم برم بکس صفحات و زارد در اتمن دیده خلاص اگر شما واحد سیاست ده یه دغاله که دیگر تعال کی مرکز شی و تو نوری هواییان چوته ده یو نوری کنی سرال بغل اصطباتی که قدم وزیر و خارجی و حن غوری کنی سرال بغل اصطباتی اصطباتی برکه درازشان شامع شغوی و فربدن ایو دلک و صغفتی و غوانی و دنیا او دب کیسی در کیسی وچال آدم و گوش رایی ان بخور مریو سیاست داری مهدوی در سومالیا وانا قدم نقلی وزیر کمالی ده کل سیال بولیو سیدتن دبایی کدی هدنا و خسون غری وجود کرده مه دیده باشی وجود بهش دارد تو سوال اگر باتو کارشتن روها وجود کمری دیو پرایمری تو خیلی سوالی
این مرکب
بس ایلو کامن بس از سوگ ول این تا تعریف
نمی‌کنم عدیق قف احان محاکو حسوس تا عبد الرحمن جامع برد
عبد الرحمن جامع قف سین و آنی و دریا دکیس چال aad ugu shaqeeyay umada Soomaaliyeed jaal umada Soomaaliye inay ka gaarto kana baxdo dibaatooyinka iyo dagaalada aan la xor kalayn soo dibaatay marka nin wuxuu ahaa ku aqaanay nin fulowa nin wadariya nin dadka jaal dadka uu tahay xaadil ah
intii uu joogay wasaaradda arrimaha dibadda oo kale maxaa lagu xasuustaa Cabdiraxmaan Jaamber
Allah waxa uu xasuustaa shaqada kartiisa xagga shaqada waan nin wasiir ah oo yimaada shaqadiisa ku tukada saacadda subax lixda ama koor yimaada markuu shaqada ka baxaa labada dib u soo noqdo ilaa sagaalka ilaa tobanka habeenimo jooga ayaa lagu xusuustaa shaqa kamid ah waxaa kamid ah in uu aad isugu dabarshabiyo wadda Soomaaliyeed in ay siyaasad meelaha leh wax ku ool ah oo daryeelisa xoreynta ummadda Soomaaliyeed iyo inuu ka shaqeeyo aad buu wuxuu suu dhabar jabiyey dadka Soomaaliyeed ee ku jira gumeysi gacanta gumeysi sida dhulka leh Soomaali Galbeed sida NSD wuxuu wax ka qaatay dagaal aad u fara badan sidii loo xoreyn lahaa dalka Jabuuti oo dhulkiina xoreeyay June 1977 marka lama soo koobi karo dr. Cabdiraxmaan Jaamcar waxyaabuhu ummadda Soomaaliyeed u qabtay
tusaale ahaan intii uu ahaa wasiirka maaliyadda oo kale waxaa la sheegaa in ay ahayd waqti aad Soomaalida ee ganacsiga ugu adkayd oo isbeddel dhaqaale oo sicir barar keenay wadanka in xilligaasi uu ka dhacay maxaad ka xasuusataa siyaasadihii waagaas ee Cabdiraxmaan Jaamcar
anigu waxaan jawaabay dibadda xasa aragtay waxaan ka xasuustaa dagaalaha markii wasiirka maaliyadda laga dhigay ummadda Soomaaliyeed way ogeyd sidoo waxaa dagaaluhu lacagtii iyo deemankii dadku qaadan jireen baa la socdayay sida warka nooga yimid marka Washington Manchuri nooga yimid bangiga adduunka ama World Bank dagaalaha markuu wasiirka noo intii yara wasiirka ahaa waxaa ka farbada ummadda dowladda ka maqnayd ama buluugta ka maqnayd ayuu soo celiyay marka waxaan oran karaa intii yara uu joogay wax badan buu ka qabtay xagga dhaqaalaha